direct from Washington, the voice of America, VOA. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Agosti 18 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika 94.9 FM Bujumbura Burundi na 98.1 Ikweta FM Kisumu nchini Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Tanzania, wanawake na wasichana wanahitaji kufanya nini ili kuweza kuboresha maisha yao?
Utamaduni wa Tanzania ni lazima ubadilike, hasa jinsi tunavyolea watoto wetu. Hii ni karne ya digitali na teknolojia. Wanaona mambo mengi kupitia televisheni, labda kupitia kwenye, wanasikia kwenye redio, mitandao, sana kwenye simu. Kwa hiyo wanakuwa mambo mengi wanajifanyia wenyewe kwa jinsi wanavyoona, lakini bila kupata ushauri wowote. Kwa sisi tunachofanya katika program zetu, hatuhusishi tu wasichana kwenye clubs. Pia tunakutana na kina mama mara moja kwa mwezi, kila mwezi.
Na katika habari nyingine, wanajeshi wawili wauawa na mabomu ya kutegwa ardhini magharibi mwa Tunisia karibu na mpaka wa Algeria.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Wanajeshi wawili waliuawa na mabomu ya kutegwa ardhini magharibi mwa Tunisia karibu na mpaka wa Algeria, eneo ambalo jeshi limekuwa likiwatafuta wanamgambo wenye msimamo mkali toka mwaka 2012. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi, Balhassen Ouslati, ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba wanajeshi hao wawili, mmoja alikufa usiku na mwingine asubuhi ya leo baada ya kujeruhiwa na mlipuko huko Mount Mgila hapo jana Jumatatu. Wizara ya Ulinzi iliripoti kujeruhiwa kwa wanajeshi wanne hapo jana baada ya bomu la kutegwa ardhini lililowekwa na magaidi kulipuka wakati jeshi lilipokuwa linaendesha operesheni zake katika mji wa Kasserine. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba karibu watu 150 wamezama mtoni ama kuuawa kwa kupigwa risasi wakati wakiwakimbia wanamgambo wenye silaha wa Boko Haram ambao walivamia kijiji kilichopo katika jimbo la kaskazini mashariki la Yobe nchini Nigeria, kwa mujibu wa wakazi wa huko. Darzeni ya wanamgambo waliwasili wakiwa katika msafara wa pikipiki na magari wiki iliyopita na kuanza kufyatua risasi na kuwatawanya wakazi wa kijiji cha Kukua Gari waliokuwa na hofu kubwa. Mkazi mmoja, Modu Balumi, alisema watu hao walianza kufyatua risasi, kitendo kilichowafanya wakazi kukimbia, ambapo wengi wao walijaribu kukimbilia kwenye mto uliokuwa umejaa kutokana na mvua kubwa, ambapo wengi wao walizama. Inakadiriwa watoto milioni 1.5 wenye ulemavu hawaingizwi katika mfumo wa elimu nchini Afrika Kusini, kwa mujibu wa ripoti mpya ya Human Rights Watch. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Ripoti hiyo ya kurasa 94 iliyopewa kichwa cha habari Complicity in Exclusion inazungumzia kwa kina jinsi Afrika Kusini ilivyoshindwa kutoa dhamana ya elimu kwa takriban watoto 500,000 wenye ulemavu. Kusambaa kwa ubaguzi na mtizamo mbaya kuhusu watoto wenye ulemavu yalitajwa ni vikwazo vikubwa ambavyo vinawazuia watoto kupata elimu rasmi. Mtafiti katika kitengo cha haki za watoto kwenye Human Rights Watch, Ellen Martinez, anasema vikwazo hivi ni vyema viondolewe haraka. Anasema watoto wenye ulemavu wananyimwa fursa ya kuingia katika shule za kawaida na kutakiwa kwenda kwenye shule maalum, sehemu ambako hawatakiwi kuwepo. Anasema hakuna tathmini iliyofanywa ya kina kuelewa vyema mazingira mazuri ya elimu kwa watoto hao. Wanapelekwa tu huko na kuwekwa kwenye orodha ya kusubiri, na wengine husubiri kwa miaka kadhaa, ameongezea. Watafiti pia wamegundua watoto wachache wenye ulemavu ambao wanaingia katika shule za kawaida wanakumbwa na manyanyaso ya kimwili na kupuuzwa kutokana na kuwa hakuna walimu wa kutosha. Tume ya haki za binadamu nchini Afrika Kusini inasema itafanya kila iwezalo kuhakikisha kwa mapendekezo yaliyotolewa katika ripoti hiyo yanatekelezwa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri Mkuu wa Thailand Prayuth Chan Ocha amesema mamlaka zinawatafuta washukiwa walionekana katika picha za video za ulinzi katika eneo ambapo mlipuko wa bomu uliua karibu watu 22 na kujeruhi wengine 120 katika mji mkuu Bangkok. Waziri Mkuu Chan Ocha amesema kuna watu ambao wanajaribu kuharibu nchi yake kwa sababu mbalimbali. Mamlaka zinasema zinamtafuta pia mtuhumiwa mmoja ambaye ameonekana katika picha za video zilizochukuliwa muda mfupi kabla ya mlipuko wa Jumatatu jioni. Katika picha za video zilizotolewa leo Jumanne zinaonyesha mtu akilitoa begi la mgongoni mwilini mwake na kuliacha kwenye eneo la kukalia watu na kuondoka, ambapo mamlaka zinasema mlipuko ulitokea baadaye mara tu mtu huyo alipoondoka. Mvua ilinyesha leo katika mji wa bandari wa China, Tianjin, na kuingilia kati juhudi za uokozi na kuongeza hofu ya uwezekano wa kutokea madhara ya kemikali zenye sumu kufuatia mlipuko mkubwa wa wiki iliyopita katika ghala, mlipuko ambao uliua watu 114. Wafanyakazi waliopo katika eneo la tukio walisimama kwa muda kutoa heshima zao, huku meli zikipiga honi kuwakumbuka waliopoteza maisha. Baadhi ya watu 57 bado hawajulikani walipo, na miongoni mwao ni wafanyakazi wa kikosi cha zimamoto. Hala katika eneo hilo zilikuwa zimehifadhi maelfu ya tani za kemikali. Na ofisi ya kamishna wa Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu inaripoti kwamba kundi la Islamic State linapanga kufanya mauaji ya kulipiza kisasi na vitendo vingine vya kinyama kwa waasi walioko Sirte nchini Libya. Ofisi hiyo ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa inasema ina wasiwasi mkubwa wa ukatili ambao wanamgambo wa Islamic State waliutenda hivi karibuni, ulizima wasi unaofanywa na raia wa Libya katika mji wa Sirte. Mapigano yalizuka katika mji huo hapo Agosti 10 baada ya wapiganaji wa Islamic State kumfiatulia risasi kiongozi mmoja wa dini kutokana na yeye kujishughulisha na shughuli za upinzani dhidi ya kundi hilo. Wakazi waliambia tume ya misaada ya Umoja wa Mataifa nchini Libya kwamba wakazi wengi wamekimbia kutokana na kuwa na hofu.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu leo ni mwezi uliopita, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeidhinisha kuendelea shughuli za jeshi la ulinzi wa amani la Umoja wa Afrika nchini Somalia, AMISOM, mpaka mwezi Mei mwaka ujao. Baraza hilo pia limeongeza mamlaka ya tume ya misaada ya Umoja wa Mataifa nchini Somalia, UNISON, mpaka mwaka 2016. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Muhammad Yusuf aripoti kuwa baadhi ya wanajeshi waliojeruhiwa na familia za wanajeshi waliofariki wanasema wanahisi wameachwa na kwamba inawachukua miaka kadhaa kulipwa mafao. Alijariami anaisoma ripoti kamili.
Mkuzi maana Janet mwenye umri wa miaka 30 anapitia majalada yaliyojaa makaratasi akiangalia hati mbili ambazo zinaonyesha kufariki kwa mume wake ambaye alitumika katika tume ya AU nchini Somalia. Mume wake alipelekwa Somalia wakati kundi la wanamgambo la Al-Shabaab lilipokuwa linadhibiti sehemu kubwa ya nchi hiyo ikiwemo mji mkuu Mogadishu. Alifariki June mwaka 2011 baada ya kutumika kwa miezi 6. Jineta naikumbuka siku hiyo aliyouawa.
Yane fanye kumukoro wakwa afuka yuko mlewe nabi.
Anasema mumewe alimpigia simu wakati wa jioni na kumwambia kwa alikuwa hajisikii vizuri. Na kiasi cha saa 2 usiku alipigwa simu na mmoja wa marafiki zake, mwanajeshi pia, na kumweleza kwa mumewe amepigwa risasi lakini hajafa bado. Na kiasi cha saa 4 usiku alipigiwa simu na kuambiwa mumewe amefariki. Jeanette hakufurahishwa jinsi alivyotendewa baada ya mume wake kufariki.
Imigango bashitegeza kwa subizi babavanye. Ariko twebwe
jamaa wa familia ya wanajeshi wanaofariki walitakiwa kurejeshwa nyumbani. Anasema lakini mimi na kaka yangu na mama mkwe wangu tulikaa siku moja zaidi mjini Bujumbura kusubiri hati ya kifo. Tulikwenda nyumbani siku iliyofuata, tulirejea nyumbani na tujilipia wenyewe nauli ya basi. Miezi 15 baadaye, Jeanette alipewa dola 1030 ambazo ziligawanywa miongoni mwa familia, akiwemo mama mkwe wake na jamaa wengine, na yeye aliishia kupata dola 1500 tu. Mwanajeshi wa Burundi aliyejeruhiwa ambaye hakutaka kutaja jina lake kwa hofu ya kunyanyaswa ameiambia VOA hakupatiwa msaada na huduma inayostahili baada ya kupigwa risasi mwaka 2011 wakati akiwa kwenye doria mjini Mogadishu.
Ili ngwana ukazi watengeza kuwa umuntu uburamu ubuzima umuntu.
Anasema kama ukipigwa risasi wakati unatumika ni vyema ulipwe fidia kwa vile inakulazimu uwe na maisha bora. Lakini kwetu sisi si hivyo. Hatuna njia za kutosha, hakuna wa kutuhudumia, siwezi kulipa ada ya shule kwa ajili ya wanangu, ndio maana sina furaha. Mwanajeshi aliyejeruhiwa anasema imechukua miaka kadhaa kulipwa dola 10,000 na AU. Balozi Mama Nsiriku, mwakilishi wa AU kwa Somalia na mkuu wa AMISOM, amekiri matatizo ya ustawi wa jamii kwa wanajeshi wanaojeruhiwa, lakini anasema ni juu ya serikali zao kuyazungumzia masuala hayo kusudi yaweze kushughulikiwa.
Live Talk. Kila Ijumaa, Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Mimi mara ya kwanza nilipokwenda niliketi miaka mitatu. Nilipata ni bosi, ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani yu anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi muundo mbinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka, kitie nguvu.
Naam.
Si mama.
Asante sana Florence. Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na usahau matangazo haya pia yanapatikana kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Hivi sasa Idi Ligongo anaendelea na habari zaidi za dunia.
Kiongozi wa upinzani Aung San Suu Kyi alieleza wasiwasi wake mapema leo kuhusu kuondolewa kwa spika wa bunge Shweman kama mwenyekiti wa chama kinachotawala nchini Myanmar wiki iliyopita. Akiongea mbele ya wabunge katika kikao cha mwisho kabla ya uchaguzi wa mwezi Novemba, Aung San Suu Kyi alielezea kuondolewa kwa Shweman kuongoza chama cha Union Solidarity and Movement ni tukio lisilo la kidemokrasia. Shweman atabakia kuwa spika, lakini anakabiliana na msukumo mwingine kutoka kwa baadhi ya wabunge ambao wanaweza kumfungulia mashtaka ya kutaka aondolewe madarakani. Na mamlaka za Bangladesh zinasema zimewakamata watu watatu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Kiislamu kwa tuhuma za kufanya mauaji ya waandishi wawili maarufu wa blog, ikijumuisha mtu mmoja anayetuhumiwa kupanga mauaji hayo. Msemaji wa kikosi cha Rapid Action cha Bangladesh amewaambia wanahabari mapema leo kwamba wamemkamata mtu aliyefahamika kwa jina la Tawhidur Rahman mwenye umri wa miaka 58 na wengine wawili ambao ni wanachama hai wa kundi la Kiislamu lililopigwa marufuku la Ansarullah Bangla Team mjini Dhaka jana Jumatatu. Taarifa zimeendelea kueleza kwamba washukiwa hao watatu wanashikiliwa kwa shutuma za kuwaua mwandishi Avijit Roy, raia wa Marekani, mnamo mwezi Februari na Ananta Bijov hapo mwezi Mei ya mwaka huu.
Mm. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na tunarudi kwenye ripoti za waandishi wetu huko Nigeria. Nigeria ni moja nchi zenye kiwango cha juu cha watoto wenye utapiamlo hapa duniani. Lakini takwimu zilizotolewa wiki hii zinaonyesha kwamba programu inayoendeshwa na serikali ya Nigeria na idara ya kuhudumia watoto ya Umoja Mataifa inaokoa maisha ya watoto kwa kuwapatia chakula chenye lishe bora. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Chris Stein anaripoti kutoka Dakar na Hadija Riami anayesoma ripoti kamili.
Nchini Nigeria kuna takriban watoto milioni 1.7 walio na umri wa chini ya miaka 5 ambao wamekumbwa na utapiamlo mbaya sana. Kiasi cha watoto 361,000 hufariki kila mwaka kutokana na matatizo yanayohusiana na utapiamlo. Upande wa kaskazini mwa nchi ndio umekumbwa na mlipuko mkubwa, anasema Arjan Diwakt, mkuu wa lishe katika UNICEF kwa Nigeria. Anasema mzozo huo unatokana na mchanganyiko wa umaskini, ukosefu wa elimu, ndoa za mapema, na kwa kiasi eneo la kaskazini mashariki limekumbwa na uasi wa kundi la wanamgambo wa Kiislam la Boko Haram.
Katika sehemu za kaskazini mwa nchi, hiyo pia ina maana kwamba viwango vya elimu na kujua kusoma viko chini mno. Pia tunafahamu kwamba umaskini upande wa kaskazini mwa nchi kwa ujumla uko juu kuliko tunavyoona huko kusini.
Mwaka 2009 serikali ya Nigeria na UNICEF walianzisha mradi wa majaribio ambao hatimaye ulipanuliwa katika majimbo 11 upande wa kaskazini. Mradi huu ambao ulihusu kushughulikia utapiamlo mbaya sana katika kiwango cha jamii unafanya kazi kuwafikisha watoto na wazazi wao au walezi wao kila wiki kwenye kliniki ambao wanafundishwa kuhusu masuala ya lishe bora na maziwa ya mama. Watoto wanapimwa uzito na kukaguliwa afya zao. Familia zikiondoka hapo zinapewa chakula chenye lishe bora kwa ajili ya watoto. Mradi unaonekana kuleta matokeo mazuri. Diwakt anasema takwimu zilizotolewa wiki hii zinaonyesha kwa mradi umewapatia tiba watoto 800,000 kutokana na utapiamlo na kuokoa maelfu ya maisha.
More than 200,000 children are alive today.
Zaidi ya watoto 200,000 wako hai hivi leo, na wasingekuwa hai kama mradi huu usingekuwepo.
Mengi zaidi yanahitaji kufanywa nchini Nigeria na kwingineko. UNICEF inasema watoto milioni 1.7 walio na utapiamlo ni chini ya miaka 5 nchini Nigeria, na hao ni sawa ni 1/10 ya watoto kote duniani.
Mkuu wa tume ya Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Martin Kobla, aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu kwamba MONUSCO lazima uondoke nchini humo. Kobla alisema uamuzi wa hivi karibuni wa shirika la ndege la Ethiopia kuanza tena safari kuelekea Goma mashariki mwa Kongo ni hatua ya kuelekea kuondoka kwa MONUSCO. Mwandishi wetu Nick Lon anaripoti na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Kobla alizungumza na waandishi wa habari kwenye uwanja wa ndege wa Goma baada ya kutua na ndege ya shirika la Ethiopian Airlines. Ethiopia ni shirika pekee la kimataifa linalosafiri moja kwa moja kwenda Goma kutoka nje ya DRC. Ilianza usafiri wa ndege mwezi uliopita, ikiwa ni wiki 6 tu baada ya shambulizi la kwenye uwanja wa ndege lililozimwa na majeshi ya usalama. Kobla aliwaambia waandishi wa habari kwamba anajisikia fahari sana wakati huu na anataka kuwashukuru serikali ya DRC na wahisani. Anasema ni muhimu sana kuendeleza uchumi hapa. Anasema ushirikiano wa kiuchumi na nchi za nje ni kitu ambacho watu wa mashariki mwa Kongo wanahitaji. Goma na majimbo ya karibu wametokea mbali katika miaka miwili iliyopita tangu Kobla achukue madaraka kama mkuu wa MONUSCO. Katikati ya mwaka 2013, kundi la M23 lilichukua udhibiti wa milima kaskazini mwa mji na maguruneti yalikuwa yakianguka katika mitaa. Chini ya uongozi wa Kobla, MONUSCO ilikuwa na jukumu kubwa la kusaidia jeshi la Kongo kuwashinda kundi la M23 na kuboresha usalama mashariki mwa nchi. Wakati mzozo mwingine ukipungua, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa sasa lina hamu kubwa kwa MONUSCO kuondoka. Kobla anasema, kwa sasa tunazungumzia kujitoa kwa MONUSCO kwenye serikali. Anasema hiyo ina maana kupunguza idadi yetu ya ndege. Kwa nini kutumia ndege za MONUSCO wakati kuna njia nyingine? Lazima tujitoe sasa nchini humu, na ndege hizi za moja kwa moja hapa ni nia ya kufikia huko. Msemaji wa makundi ya kiraia huko Goma, Gento Maundu, amesema jeshi la Kongo lina bahati kuwa na uungaji mkono wa MONUSCO. Amesema makundi hayo yana wasiwasi kwamba jeshi na MONUSCO limekuwa halina ushirikiano kamili dhidi ya makundi yenye silaha, ambapo baadhi bado inapinga mamlaka ya nchi. Anasema kuna kutokukubaliana kati ya MONUSCO na jeshi, na tunafikiri kwa nini Kobla, ambaye tunamheshimu sana, anaongelea juu ya kuondoa vikosi vyake. Kumekuwa na mapigano makali katika wiki chache zilizopita kati ya jeshi na makundi kadhaa yenye silaha. Maundu anasema hata makundi ya wapiganaji kama vile FDLR na FADF nalo yana wapiganaji wengi wa Kikongo, na mashirika ya kiraia yana uwezo kuomba waweke silaha zao chini. Anasema anapendelea mazungumzo kwa sababu pande zote zinaweza kusikilizwa na madai yao kuwekwa kwenye meza na kuona ni jinsi gani amani itapatikana huko Kongo.
Karibu kwa VOA, mtandao wa afya Afrika. Shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA, mtandao wa afya Afrika. Tovuti yetu www.voaswahili.com.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumza na wakili kijana kiongozi aliyeshiriki kwenye mpango wa Mandela Washington hapa Marekani, ambaye pia ni meneja wa mradi wa BRAC, taasisi isiyo ya kiserikali huko Zanzibar, ambayo inalenga kusaidia na kuelimisha wasichana na kina mama kuwapa uwezo wa masuala mbalimbali yanayowahusu, ikiwa ni pamoja na kuwatoa kwenye umasikini. Huyu hapa ni Abi Amina Mbaruk Shaaban.
Wasichana wengi au watoto wengi wakimaliza darasa la saba hawaendelei sekondari kwa tatizo moja au jingine, labda hawawezi kulipa ada ama wamefeli darasa la saba hawawezi kwenda sekondari, kwa wamebakia nyumbani na hawana mtu wa kuwasaidia. Kwa hiyo tunafanya kazi karibu sana na Wizara ya Elimu na pia kitengo cha elimu ya watu wazima. Tumefungua vituo vya wao kwenda kufanya mitihani, lakini vile vile pia tumewapa vitabu, tumewapa na walimu. Kwa sekondari ni miaka 4, lakini wakiwa kwenye klabu yetu sekondari wanamaliza ndani ya miaka 2. Mwaka wa kwanza wanafanya mtihani wa form 2, mwaka wa pili wanafanya mtihani wa form 4. Kwa tunawasaidia pia wasichana waweze kuwa angalau wamalize kidato cha 4 ili waweze kupata ajira japo ndogo ndogo na vitu kama hivyo.
Shule ni miaka 4.
Ndiyo.
Nyinyi mnawasaidia wamalize katika miaka 2.
Ndiyo.
Na kuna mitihani miwili mikubwa kama unavyosema, kidato cha 2 na kidato cha 4.
Ndiyo.
Mnawezaje katika muda mfupi wa elimu ya miaka 4 mwapitie hawa watu kwa miaka 2? Inawezekanaje?
Kwa kweli ningependa kuwashukuru sana taasisi ya elimu ya watu wazima. Tunafanya nao kazi kwa karibu sana, na wao ndio wanatoa syllabus na wanao hii tayari system kwao ambayo wanaifanya, lakini outreach yao sio kubwa sana. Kwa hiyo tunawasupport tu kusema na sisi tutafungua vituo na hichi ndio tutachofanya, na wametusupport kwa kweli sana kuanzia syllabus na vitabu na kila kitu. Kwa tuna mwalimu kila siku anafundisha wanafunzi hao asubuhi kuanzia saa 2 mpaka saa 5 kila siku, na kuna mtu kutoka taasisi pia anakuja mara moja kwa wiki kupitilia masomo. Kama wana tatizo lolote, wamekwama sehemu, anawatatulia matatizo yao, na ndani ya mwaka wanamaliza hiyo syllabus ya taasisi, lakini wanafanya mitihani ya taifa ya kidato cha 2 na kidato cha 4.
Na kama ni hivi, hebu tueleze labda ufaulu uko vipi?
Hii project hivi inayoongelea hiyo GC bado ndio kwanza mwaka huu watafanya mtihani wa form 2. Kwa hiyo ndio kwanza mwaka wetu wa kwanza, na mwakani ndio watafanya mtihani wa form 4. Lakini so far tumefanya mitihani midogo midogo, wamefanya mock pia, na tunaona kidogo kuna matumaini.
Na pengine labda kwa sababu kuna tatizo kubwa la kina dada na wasichana kujitambua, kama wanavyosema hawazungumzi na wazazi, hii ni tatizo ambalo pengine la kitamaduni zaidi. Sasa je, utamaduni kubadilisha sio rahisi?
Nafikiri nyinyi kwa upande wenu mnaweza kusaidia vipi hali hii kuweza kuwasaidia hawa wasichana ambao wanakuwa nakutana na matatizo kama haya?
Kwa upande wangu ningependa kusema kwamba utamaduni wa Tanzania ni lazima ubadilike, hasa jinsi tunavolea watoto wetu. Hii ni karne ya digitali na teknolojia. Wanaona mambo mengi kupitia televisheni, labda kupitia kwenye wanasikia kwenye redio, mitandao, sana kwenye simu. Kwa hiyo wanakuwa mambo mengi wanajifanyia wenyewe kwa jinsi wanavyoona, lakini bila kupata ushauri wowote. Kwa hiyo sisi tunachofanya katika program zetu, hatuhusishi tu wasichana kwenye clubs. Pia tunakutana na kina mama mara moja kwa mwezi, kila mwezi tunawapa elimu pia, kama elimu tunawapa watoto wa kike, kwa sababu tumegundua hata wao wamelelewa katika malezi hayo hayo, hawajaongeleshwa na mama zao, kwa hiyo wanalea watoto wao kama walivyolelewa wao. Kwa hiyo tunajaribu kuwabadilisha fikra zao na kuwaonesha kwamba sawa, ni vibaya labda kumfundisha mtoto wako jinsi ya kujikinga, kwa sababu unafikiria kama ataenda kufanya mapenzi, lakini ukiangalia mtaani au ukiangalia ndani ya nyumba yako una binti ana mtoto hajaolewa. Kwa hiyo vitu vinafanyika, hata kama uviongelei vinafanyika. Kwa hiyo ni bora umkinge mtoto wako, kwa sababu siku hizi sio tu ni mimba, kuna pia magonjwa tofauti tofauti. Kuwashirikisha kina mama nadhani katika project kama hizi ni muhimu sana, kwa sababu na wao pia wanahitaji elimu. Tunafikiria wanajua lakini hawajui.
Mwaka huu kuna uchaguzi Tanzania. Hamasa ya kina mama katika masuala ya uchaguzi, katika masuala ya siasa, unaiona iko vipi? Na pengine wewe kama kijana kiongozi unafikiri nafasi yako iko vipi hapo?
Nadhani wanawake tuna part kubwa ya ku play katika uchaguzi wa Tanzania, kwa sababu tunataka mabadiliko. Tumeona sana katika uchaguzi zilizopita, sana unakuta kina baba au wavulana ndo wanahusika sana katika kupiga kura, kujiandikisha. Lakini imefika kani sasa hivi tunajua kwamba kwa mfano nchi zetu kama nchi jirani kama Rwanda, wanawake wengi katika bunge lao, na tunaona kama maendeleo yao yani ni makubwa sana. Juzi walikuwa na vita, lakini sasa wameendelea sana kutokana na kuna washiriki wengi wanawake, na ndio chanzo cha mabadiliko yao. Kwa hiyo ningependa kuona Tanzania sisi vijana tunaenda tunapiga kura, tunagombania nafasi tofauti ili na sisi pia tulete mabadiliko, tuwe mfano kama Rwanda ilivyokuwa mfano.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao tutakuletea muktasari wa habari.
Wanajeshi wawili waliuawa na mabomu ya kutegwa ardhini magharibi mwa Tunisia karibu na mpaka wa Algeria, eneo ambalo jeshi limekuwa likiwatafuta wanamgambo wenye msimamo mkali toka mwaka 2012. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi Belhassen Ouslati ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba wanajeshi hao wawili, mmoja alikufa usiku na mwingine asubuhi ya leo baada ya kujeruhiwa na mlipuko huko Mount Mgira hapo jana Jumatatu. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba karibu watu 150 wamezama mtoni ama kuuawa kwa kupigwa risasi wakati wakiwakimbia wanamgambo wenye silaha wa Boko Haram ambao walivamia kijiji kilichopo katika jimbo la kaskazini mashariki la Yobe nchini Nigeria, kwa mujibu wa wakazi wa huko. Darzeni ya wanamgambo waliwasili wakiwa katika msafara wa pikipiki na magari wiki iliyopita na kuanza kufyatua risasi na kuwatawanya wakazi wa kijiji cha Kukugawagari waliokuwa na hofu kubwa. Waziri Mkuu wa Thailand Prayuth Chan-o-cha amesema mamlaka zinawatafuta washukiwa walioonekana katika picha za video za ulinzi katika eneo ambalo mlipuko wa bomu uliua karibu watu 22 na kujeruhi wengine 120 katika mji mkuu Bangkok.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Hadija Riami, kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari,
mimi ni Id Ligongo,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.